Iako nisu rođene u Vlasotincu, niti vode poreklo s juga Srbije, neke žene su svojim delovanjem ostavile neizbrisiv trag u istoriji ove varoši. Među njima je i Ana Velašević, prva žena doktor, upravnica bolnice i prvi stomatolog u Vlasotincu. U lokalnoj istoriografiji više je pisano o njenom suprugu dr. Radulu Velaševiću, iako su mnoge značajne stvari za međuratno Vlasotince ostvarili zajedno. O njihovom četvrtvekovnom delovanju u varoši na Vlasini najtemeljnije je pisao Slobodan Ćukalović. Ana Domanska se rodila 12. februara 1898. godine u Bistrici u Moravskoj, kao prvo od dvoje dece, Vladimira i Ane, rođene Meliharove, u građanskoj porodici. Otac joj se bavio trgovinom, a majka je bila učiteljica. Detinjstvo je provela s mlađom sestrom na roditeljskom imanju u Bistrici, gde je završila osnovnu školu. Školovanje nastavlja 1909. godine u ženskoj gimnaziji u Brnu, a 1916. godine, i pored rata koji besni u Evropi, studira na medicinskom fakultetu u Pragu, gde početkom 1922. godine upoznaje kolegu Radula Velašević, koji je rođen 14. aprila 1892. u Danilovgradu u Crnoj Gori. Poznanstvo prerasta u ljubav i oni se nakon diplomiranja venčavaju 11. jula 1922. Prag, Brn, Vlasotince. Nakon godinu dana stažiranja u Pragu i Brnu, gde im se rodila najstarija kći Ksenija, po Radulovoj želji dolaze u kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Posle kratkog boravka u Ivanjici, 1924. godine, bivaju premešteni u Vlasotince. Ana je radila kao upravnica bolnice, a Radul kao sreski lekar. Premeštaj im nije teško pao, jer su bili zajedno na poslu koji su oboje voleli. Zbog financijskih poteškoća sreza, Ani prestaje radni odnos, pa Radul preuzima mesto upravnika bolnice na kome ostaje do 30. oktobra 1939. godine, kada po sopstvenoj molbi biva premešten u Skoplje na mesto šefa saniteta Banske uprave. Ana po napuštanju državne službe započinje privatnu lekarsku praksu vodeći stomatološku ordinaciju. Ona je tako postala prvi zubar u varoši na Vlasini. U Vlasotincu se porodica uvećava rođenjem Olge 1925. i Milene 1927. godine. Velaševići započinju i 1930. završavaju kuću, koju Vlasotinčani i danas zovu Velaševićeva kuća. Na fasadi je pisalo lekari, dr. R. i dr. A. Velaševići. Sada samo piše godina izgradnje. Kuća je prodata novim vlasnicima, nakon preseljenja starih vlasnika u Beograd. Ovo dvoje vrsnih lekara i humanista imalo je želju da se uključi i u kulturni i društveni život grada i okoline. Kao izuzetni intelektualaci, uspjeli su da u Vlasotincu pokrenu niz dešavanja i da se uključe u rad mnogih udruženja. Velaševići su bili i članovi uprave Narodnog doma, koji je izgrađen na inicijativu dr. Radula, 1929. Pokrenili dovođenje zdrave pijaće vode. Oni su pokrenuli i akcija dovođenja zdrave vode za piće u grad, što je jedna od aktivnosti Društva zdravlje. Uz pomoć higijenskog zavoda iz Niša izgrađene su 4 javne česme. Akcija je proširena, pa je voda za piće dovedena i izgrađene su česme u Orašju, Ladovici, Batulovcu i Lopušnji. Posebno se mora istaći angažovanje Radula prilikom izgradnje memorijalne spomen česme posvećene borcima palim u oslobodilačkim ratovima, koja je u centru grada osvećena 1932. godine. Također i njegov ukupan rad na poboljšanju komunalne infrastrukture grada, preseljenju gradskog groblja i pošumljavanju stranja. Bračni par Velašević učestvovao je u unapređenju sokolskog pokreta u Vlasotinačkom kraju, čiji je predsjednik Radul bio u periodu od 1925. do 1940. godine. Ana ni ovdje nije zaostajala u odnosu na supruga Radula. Ona je od malena bila zadojena ljubavlju prema sokolstvu i slovenstvu. Kao načelnica društva, prenela je tu ljubav i iskustvo na članice ženskog naraštaja, s kojima je uspješno učestvovala na sokolskim sletovima širom zemlje. Novine koje je unela u rad s njima, posebno u ritmičkim vežbama, bile su zapažene i od strane starešinstva Moravske sokolske župe, zbog čega je 1935. godine i odlikovana, objašnjava Slobodan Ćukalović. Velaševići su bili i članovi pevačke družine Njegoš, čiji je predsjednik bio Radul od 1925. do 1928. godine, a 1936. godine je u Skopju izabran za njenog počasnog predsjednika. Ana Velašević je imala i samostalne pevačke nastupe na zabavama koje je organizovalo PD Njegoš u Narodnom domu. Istaknuta članica kola srpskih devojaka. U međuratnom periodu u Vlasotincu su počela da se formiraju ženska udruženja. Ženska podružnina 1920, kolo srpskih devojaka 1926 i udruženje Knjeginja Zorka 1940. Ana Velašević je bila jedna od najaktivnijih članica ženske podružnine. To udruženje je u Vlasotincu organizovalo krojačke kurseve i tečajeve šivenja preko zastupnika firme Siemens u Beogradu. Zalaganjem ženske podružnine u Vlasotincu je otvorena i ženska zanatska škola. Nakon izgradnje Narodnog doma imali su svoju prostoriju. Radulov boravak u Skopju je bio kratak, jer je on neposredno